Паэт Андрэй Хадановіч і ягоны студэнты беларусісты пасля разгону намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну маўчання. Я ўдзячны людзям на плошчы і вакол яе за эйфарыю і энтузіазм 19-20-га, калі з цябе пёр беспадстаўны, як здавалася б, логіцы, але абсалютна падстаўны, як здавалася сэрцу, аптымізм.